Datului și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Să vă reamintesc că începând din seara asta rugăciunea începe de la ora 9, nu mai începe de la ora 10, că s-a dus timpul soarelui prelungit. Că nu-mi place că s-a dus vara. Asta era vorba pe care tot timpul se bucurau părinții să zică și bunicii și toți. Gata, s-a dus vara, la muncă. Și nu-mi plăcea. Parcă avea o satisfacție, așa. Bunica mea zicea din iulie, gata, vara s-a dus. Și noi de-abia atunci veneam la... Păi ce, vara a fost să pună Sfântul Petru. Păi gata, s-a dus, la Sfântul Petru și Pavel s-a dus. Nu înțelegeam chestia asta. Suntem la facere, capitolul 31, versetele 1-3. Adică acolo m-am oprit eu acum. Sunt multe versete la care ne putem opri. E vorba de după ce Iacob muncește 14 ani și le obține pe cele două surori ca soții ale sale și îi se nasc 11 copii. După aceea el într-un fel se face că vrea să plece și atunci cumva la banii spune că hai, rămâi, că uite, știu eu și simt că vedeți, ăsta e felul de a fi, știți, la un moment dat Mântuitorul zice cuvântul acesta, ori slujești lui Dumnezeu, ori slujești mamonei. Nu poate omul să slujească la doi domni. Ori lui Dumnezeu, ori mamonei. Și mamona, în limba greacă, înseamnă profit. Este îngrozitor să ne gândim, pentru că, de fapt, constatăm că noi toți suntem profitori. Și de mici, numai asta învățăm, să fim profitori. Și cum să obținem profit și cum... Peste tot, tot timpul, asta e singura dorință a omului, să obțin un profit. Dacă are o prietenie, se gândește ce fel de... cu cine să am prietenia, ca și el să-mi răspundă cu bine la bine, ca și el să mă ajute la vremea de necaz, ca și alții să mă laude, că uite și prietenia am. Totul e... Până și în relațiile de iubire, așa zise de iubire ale oamenilor, aproape totul e numai întâietatea asta. Se apropie unii de alții, la tineri se apropie unii de alții. Fata, să zicem, își dorește apropierea, dar zice, doar nu o să mă las eu așa și nu o să mă fac eu primul pas ca să zică că sunt o nesătulă care nu știu ce. Lasă să facă el. Și fiecare cumva caută să iasă el în profit. Dacă se ceartă cei doi, nu știe care dintre ei să zică primul iartă-mă, ca să nu zică, a, deci până la urmă să recunosc eu că de fapt eu am fost vinovat. De ce? Să zică ea, să zică el. Și caută fiecare să zică celălalt și dacă unul apucă să zică că el și până la urmă zice și celălalt, da, și eu și îmi pare rău, atunci cel care a zis prima dată caută cumva să iasă în profit să zică eu am crezut că tu o să zici primul și nu știu ce și totul e numai profit, înțelegeți? Totul. De dimineața până seara, de noaptea până dimineața, din copilărie până la moarte, numai profit. Și între copil și părinți și între cele mai mari iubiri de pe pământ, numai profit. Și, de fapt, până la urmă, cuvântul e groaznic pentru că ori slujești lui Dumnezeu, ori slujești mamonei. Dumnezeu se poziționează total diferit de chestia asta cu profitul. Adică nu are, el nu face un lucru pentru tine ca să aibă un profit cu tine. Ce profit poate să aibă Dumnezeu cu tine? Noi oricum îl bănuim că Dumnezeu face cu noi și așa că el are un profit. Și bănuim eretic chestia asta, că el ne cucerește, că ne aduce în biserica sa, că cine știe, o să-i aducem slavă bisericii lui și o să aducem și pe alții în biserică. Nu are nevoie Dumnezeu. Nu are nevoie Dumnezeu. Deci înțelegeți? Noi bănuim de gândurile noastre parșive și pe Dumnezeu. Că și el poate că un profit ceva, o șmecherie, nu știu ce. Și la Iacob se vede acest lucru și atât de dureros. Și simțim cumva când Dumnezeu a zis acelui sutaș, n-am văzut atâta credință nici în Israel, care e al doilea nume al lui Iacob. Că parcă i s-a adresat lui Iacob. Pentru că acel sutaș n-a vrut să aibă cinstea, știți? Adică Una este, măi, să tu ai credință, tu ai cinste la profetul acesta mare. Una este să ai credință, să ai cinste la acest profet mare. Și alta este să-ți vină profetul în casă, să se atingă de copilul tău, să vorbească toată lumea cum s-a, ce minune dumnezească s-a întâmplat în casa acelui om, ce a coborât cerurile acolo. Păi, a, ceva, Doamne, cinste. Și el n-a avut nevoie de cinste asta. A zis, nu m-a zis cu cuvântul. Deci, pentru prietenii, ca și cum, bă, s-o fie făcut bine cu prieten, copilul tău așa, întâmplător, de unde știi tu că de la... N-a căutat cinstea, n-a căutat profitul, să iasă în evidență, să ceea ce este imens, înțelegeți ce imens e lucrul acesta. Și Dumnezeu s-a bucurat de credința aceasta, de tipul ăsta acestui om, care nu căuta niciun profit. Iacov a căutat profit. El s-a dus și a zis, eu mă gândesc să plec și după aceea a așteptat pasa, deci dai cu mingea la tenis și aștepți pasa celuilalt. Acum ce să faci, zice celălalt, celălalt ce? Nu te duc, că de când ai venit tu aici, Dumnezeu a lucrat prin tine. Și el zice, da, și își întărește. Că eu știi că de când am venit eu aici și na-na-na. Deci cumva se folosește de pasa celuilalt ca să dea el o pasă și mai. Și să iasă în evidență și să fie primul și să iasă în profit. Și de fapt el nu vrea să plece, că nu vrea să plece sărac. El avea un gând. Și atunci a zis ăla, nu pleca, ce vrei să-ți dau? Ce să-ți dau? Cu ce să te plătesc de acum înainte? Că până acum ai muncit pentru fiicele mele. Dar acum ce? Păi să-mi dai așa, 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 așa. Știți? Și asta e o șmecherie. Și așa se întâmplă cam peste tot. Peste tot. Și în relațiile între frați. Și peste tot, peste tot. Eu, de asemenea, tatonare, tatonare. Aș zice, dar nu zic. Nu zic acum să zic el primul, să vedem ce zic după ce zice el primul. Pentru că exact ca la șac, știți? Adică, în funcție sau la moară, dacă joci moară. În funcție sau la X și 0, dacă nu știți nici moară. Și în funcție de cum face primul, prima mișcare, știi tu ce trebuie să faci a doua, a treia mișcare, deja știi cam cum să-l bați. Deci, hai să vedem ce mișcare face el, ca după aia să-l barăm și să-l punem la punct. Cam asta este în viața omului. Să știți că e dureroasă atmosfera asta. Eu cred că un om care ajunge să facă lucruri fără să mai conteze profitul, chiar fără să mai conteze, și asta nu se poate întâmpla decât dacă ascultăm cuvântul acela al Mântuitorului care spune iar tu când faci binele, să nu știe stânga ta ce face dreapta, să faci binele nascuns și Dumnezeu care de nascuns îți va răsplăti ție și adică să nu trâmbițezi mila ta și binele tău în fața noastră. Nu spui. Ori noi, ia gândiți-vă, a fost un bine vreodată în viața noastră pe care l-am avut? Cât de cât? Consistent un bine pe care noi să nu-l fi trâmbițat? Că nu cred. Nu cred. Și dacă am rezistat cu greu un jumătate de an, ceea ce nu cred. L-am spus. Și-o șotit pe la urechi. Nu știu cum, în situații de așa, găsim motivații că îl întăresc pe celălalt. Că n-am vrut, dar era o situație grea și a trebuit să-i spun. Dacă am trăit vreo minune, am scăpat noi să o spunem? Nu. Nu am scăpat. Deci, clar, numai asta vrem. Cinste, laudă, slavă, poziționare în față. Deci noi continuăm această teorie evoluționistă de care s-a strecurat în gândirea zoologie, anatomie, tot. Continuăm la nivel duhovnicesc. Și vrem să fim mai tari, specia mai tare, să ne băgăm, să ieșim în evidență, să fim lucru alfa, să fim lucoaica alfa, să viruim, să ieșim în evidență, să moștenim lumea asta, să ne mulțim noi, gândurile noastre să se mulțească, trăirile noastre să fie cinstite, laudele noastre să fie cunoscute, numele nostru să fie cunoscut. E tot o luptă de întâietate, cum vedeți că se bat căpriorii pe munți, de se lovesc cu cap în cap, de se zdrobesc acolo. E aceeași chestie, se întâmplă și la nivel noi așa frumoși, drăguți, mergând finuți, vorbind finuți, dar de fapt e aceeași luptă înfricoșătoare. Dacă cineva ar vedea cu ochii clar deschiși ai minții și ai sufletului, ar vedea această luptă înfricoșătoare și între cei mai blânzi și smeriți și drăguți și monahi și nu știu cum, și cu capul în jos, de fapt, aceeași dorință de întâietate devastatoare, devastatoare, care îl scârbește pe Dumnezeu. Dar El, în fața lui Dumnezeu, această luptă nesfârșită de întâietatea omului, răspunsul lui Dumnezeu este când a, răspunsul pe care l-a dat când a coborât de munte, muntele Taborului, în fața mulțimii acelea. Neam păcătoși și destrânat, îndărădnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi. Asta e reacția omului, reacția lui Dumnezeu la lupta asta neîncetată pentru puterea omului, nu, profit peste toate părțile. Și la Iacob am văzut acest lucru și s-a dat toată lumea, adică ce să mai... Mai puțin am văzut la Avram, deși și acolo, și el Avram, tot pentru întâietate, tot pentru ca să fie vorbit de bine, tot ca să... și-a dat el seama cu Sara să facă chestia aia, că obiceiul acela mesopotamian de a lăsa el însărcinată pe o slugă a Sarei și după aceea să nască pe genunchii Sarei și ca și cum ea l-a născut și îl primește pe pruncul ăla ca și cum ar fi al ei, era tot un... Nu Dumnezeu i-a dat sfatul ăla să facă. El, cu soția lui, s-o l-a inventat, știi? Și asta era pentru întâietate, pentru moștenire, pentru profit. Să iasă, nu, copilul al nostru, să profite, să el, să moștenească. Ați văzut ce îi spune lui Dumnezeu? Eu sunt bătrân și nu știu ce, și sluga mea, Eleazar, va moșteni totul. Și asta era problema. Avea o problemă. Cine profită de averea mea? Cui o dau eu și moștenirea mea? Și Dumnezeu îi răspunde așa, parcă în răspăr. Nu, sluga ta, Eleazar, da, vă știu voi, pe voi cu profitul vostru. Nu el va moșteni, ci cel ce se va naște din coapsele tale și ale soției tale. Ca și cum ar spune, numai crede odată și numai tot, că și el cumva forța, știți? Și Avram forța parcă nota înaintea lui Dumnezeu. De ce credeți că spunea chestia asta? Doamne, ca și cum ar spune, Doamne, Tu tot îmi promis, tot îmi zici, au trecut 25 de ani. Acum eu nu e prea cred ce vrei tu să zici, dar poate te forțezi prin chestia asta. Sluga mea, Eleazar. E ca și mai zice, cuvântul tău e mincinos. Uite, măcar ăsta e de-al meu, e aici, îl văd toată ziua. El va moșteni. Cumva, ca să forțeze, exact cum a forțat Iacob. Eu voi pleca, nu pleca, nu pleca. Aceeași chestie o face omul și cu Dumnezeu, o face și Avram, dar la el numai asta a fost. Numai chestia asta a fost cu profitul și cu... La Iacob au fost mai multe. La Isaac sunt mai puține. Isaac e special. Și rânduielile și rugăciunile de la Avram și de la Isaac sunt mai frumoase, sunt mai luminoase. Chiar despre Isaac se spun mai lucruri luminoase. Și chiar se crede că era un om al luminii, al zâmbetului, al bucuriei. La Isaac mai puțin. La Avram, într-o anumită măsură, și la Iacob, consistent. Dar, în funcție de cât introduce acest profit în viața ta și te închin profitului mai mult decât lui Dumnezeu, atâta vine și ispită și necaz în viața ta. Deci totul este măsurat, drămuit, cum zicea, cum a văzut Nabucodonosor pe perete mână, măsurat, drămuit, judecat. Adică urma să cadă imperiul lui și să... vină alții să-l stăpânească și Dumnezeu i-a spus, măsurat, drămuit, judecat. Așa și aici. Cu cât tu strecori mai mult profitul în viața ta și interesează doar profitul, cu atâta împlinești cuvintele măsurat, drămuit, judecat. Și se apropie de tine această judecată. Și urmările sunt clare. Adică după ce el alege să facă chestia asta, că o alege el și o vrea el și caută el, adică să-i se dea parte din turme și după aceea se străduiește el cu nuiele scrijelite, nu știu cum, să le pună așa, să facă, să mulțească. Dumnezeu îl ascultă, probabil că el era disperat să-și mulțească averea și Dumnezeu îl ascultă și îi mulțește averea. Dar nu însemna că a fost voia lui Dumnezeu, a fost îngăduința lui Dumnezeu. Știți, mare diferență. A fost voia lui Dumnezeu era până atunci când a mulțit averile lui și a lui Laban împreună. De aici încolo era cumva forțarea mâinii lui Dumnezeu prin am vrut eu așa, te rog, știți ca hoții aia care numai astăzi mă mai ajuns, Doamne, să spargă codul aici și să nu mă prindă și nu știu ce și este și acolo o îngăduință a lui Dumnezeu. Nu e voia. Și ca să crească averile și el cere niște chestii de care nu e responsabil. Adică o să vedeți. Și după ce se mărăsesc averile, apar urmările. El și-a dorit înmulțirea averilor, asta își dorea, care sunt urmările. A auzit însă Iacov vorbele feciorilor lui Laban care ziceau, Iacov, adică Laban se pare că avea alți și alți băieți, mai avea și alți băieți. Poate că au apărut după venirea sa, când erau doar cele două fete. Nu știm. Poate că Laban mai avea o soție, că mai avea două, cum era în obicei acolo. Poate că ei s-au născut încă nu știu câți copii. Și deci a auzit încă Iacov vorbele Iacov vorbele feciorilor lui Laban care ziceau, Iacov a luat toate câte avea tatăl nostru și din ale tatălui nostru și-a făcut toată bogăția. Vorbeau între ei. Erau mai mari păstorilor lui Laban, ca fiii, știți, ei erau acolo, șefii. Și vorbeau între ei și vă dați seama ce e foarte dureros pentru copii să știe asta, că Iacov, un venetic, nepotul, nu știu care, de nu știu unde venind, a luat toată averea tatălui nostru, că el ce avere avea? Că până când 14 ani cât a slujit pentru Iacov, toată averea era lui Iacov, nu? Și dintr-o dată toate voile, toate caprele, toate căminele, toate, tot, care erau multe ale lui Iacov, au început să treacă spre ale lui Laban, au început să treacă de partea lui Iacov și să mulțească turmele lui Iacov. Și atunci a început invidia, ura, gelozia, răutatea. Și asta a ajuns și la urechile lui Iacov. Și căutând Iacov la fața lui Laban, ce înseamnă a căuta la fața lui Laban? Nu înseamnă numai că iată, nu mai era față de el ca mai înainte. Adică, ce înseamnă că a căutat la față? Adică s-a dus să vorbească cu el, a stat cu el la masă iară și și-a dat seama din acea, nu că numai s-a uitat la fața lui pe ascunsă și ce față are. Nu. Ci că comportamentul lui față de el, și știți cum un om când își pierde încrederea sau are gânduri întunecate sau are gânduri de și nu știe ce să facă, mai ales când față de tine. Când apar pe acolo și așa transpare, se vede. Se vede când stai cu el la masă, când mergi cu el, când te duci să-i arăți turmele. Uitați, astea turmele dumneavoastră. Și el ce... Da. Și ale toate unde sunt. Adică a văzut dintr-o dată că... Deci probabil că fie aia și făcuse datoria și zicea, tată, ce faci, tată? Uite. Și toată ziua, poți să fii mare om duhovnicesc. Dacă ți se șoptește la ureche zi și noapte, uitați-vă la Patriarhul Alexandriei, care i s-a șoptit ziua și noaptea. Nectarii ăsta vrea să-ți calce pe urmă. Ăsta vrea să-ți ia toată slava, toată cinstea, toată lauda. Ăsta vrea să-ți ia nu știu ce. Uite-te la el cum... Nici n-a mai vrut să vorbească cu nectarii. Atât de convins era de toate vorbele acelea, bine plasate, tot timpul. A activat toată ura din el. Deși era bătrân, ce mai avea de pierdut? Dar, profitul. Și la 80 de ani profitul trebuie făcut. Adică nu se poate să lași tu. Cât m-am străduit eu pentru imaginea mea de patriarh adevărat, nu știu ce, și ăsta mi-o ia. Și a crezut, nimeni l-a mai primit, deși era fiul lui duhovnicesc, deși el îl pusese acolo, deși el îl ridicase în grade, deși el îl cinstise, el îl lăudase, pentru că s-au șoptit la urechile lui multe luni la rând și ani chestia asta și s-au brodat o felă de povești cu sute cu ața albă sau cu mici părți de adevăr, mari părți de neadevăr, nu mai gata. Trebuie dat afară, trebuie. Și nu l-a mai primit, nici măcar nu l-a primit să se apere. L-a exclus încetul din toate. Prima dată l-a lăsat doar să mai slujească într-o biserică acolo din Cairo, după aceea nu l-a mai lăsat nici să slujească, după care l-a exilat. Cam asta a fost tot. Deși în tot timpul acesta Sfântul Nectar zicea, dar primește-mă să vorbim. Nu. Bine, de asta se ocupau și cei care erau acolo la intrare, care erau toți într-o crâdășie și care nu doreau înaintarea și creșterea spirituală pe care o promova Sfântul Nectarie, nu se simțeau în stare să fie la măsura lui și îl vedea ca pe un pericol, exact cum zicea Părintele Arsenie Voca. Pentru toate te vor ierta oamenii, dar dacă ești mai bun ca ei, nu te vor ierta. Adică faptul că Sfântul Nectarie era mult mai bun ca ei și era un mare exeget, un mare catehet, un mare duhovnic, și îi depășea cu totul. Ei n-aveau problemele. Ei erau ca preoții aceia care își iau mapa și merg acolo și fac slujba, vin acasă și basta. Adică ce vor de la noi? Mai mult de atât. Ori, în alt, Sfântul Nectarie ridicase la un nivel foarte înalt pretențiile ce se puteau cere și de la ei după aceea. Și atunci ei trebuia să renunțe la el, trebuia să facă orice ca să-l ducă de acolo, să dispară acest om, pentru că le distrugea liniștea, le lua și posibilitatea înaintării în grade și au dat seama clar că dacă el va urma ca mitropolit, ceea ce era aproape imposibil să nu urmeze, că era cel mai viu și mai activ dintre toți, ei nu vor avea nicio șansă să rămână pe acolo pe posturile lor. Și atunci o să trebuie dat afară, o să trebuie... Și atunci, în numele lui Hristos și a păcii și a liniștii, l-au dat afară. În numele lui Hristos l-au dat afară, știți? Asta vine să distrugă liniștea noastră, pacea noastră, de atât de sute de ani noi stăm în liniștea asta și ce vrea? Vrea să ne ducem iar în pustia Tebaidei, să stăm acolo, prin pustietăți? Să ne lasem pacea. Și l-au dat afară ca pe un gunoi. Și așa se întâmplă peste tot. Și așa s-a întâmplat și aici cu Iacob. Avea vina lui Iacob, vicleșugurile lui. Dar vorbele, cum a ajuns la bani de la starea aceea în care, fără de tine, frate, am văzut că Dumnezeu unde pui tu mâna, pune și Dumnezeu mâna, eu vreau să rămâi aici. Cum a ajuns de la aia până la negurarea aia, până la tulburarea aia de mare? Că totuși era ginerele lui, cu două fiice ale lui. Adică totuși, averea, dacă era și trecea, trecea la fiicele sale.
Și la trecută și acum este un părinte care
sună, un părinte care are pe soția lui foarte bolnavă de cancer și au dus-o la la Turci și acolo fac o operație și nu știu cum sună el tot la orele astea. Oricum, să-l ajute Dumnezeu, îmi pare că astăzi și-a avut operație soția lui. Așa. Ne întoarcem. Ce vreau să vă spun în textul acesta? Că Dumnezeu nu intervine de când Iacob vine acolo timp de 20 de ani. Nu intervine niciodată. Nu intervine. Probabil că ar fi intervenit Dumnezeu numai în momentul în care trebuia să plece de acolo. Dar n-a fost momentul și nici nu l-a rugat Iacob să intervine într-un fel. Iacob s-a descurcat singur 20 de ani. Adică n-a insistat, el n-a strigat către Dumnezeu, ce să fac? Nu s-a dus ca mama lui Iacob, știți că mama lui Iacob, Rebecca, când avea în pântece doi prunci, după ce 20 de ani nu reușise să se facă copii, și avea în pântece doi prunci, de aia nu știa că nu era ecograf, nu era nu știu ce. Și atunci era acolo mare tulburare și pântecele erau teren de luptă, și nu înțelegea ce e, și s-a dus să strige la Dumnezeu și să-L întrebe prin profetul ei, prin, se pare că prin regele Melchisedec, căruia se închinase și Avram, prorocul și preotul lui Dumnezeu, așa zic părinții, că la el s-ar fi dus, s-a dus să întrebe, Doamne, ce se întâmplă? De ce sunt așa? Și Dumnezeu i-a răspuns prin Melchisedec. Ce se întâmplă în pântecele ei, că în pântecele ei sunt doi copii care sunt două neamuri diferite și celelalte. Probabil că dacă Iacob ar fi făcut așa ceva, Dumnezeu i-ar fi răspuns. Adică dacă insista în rugăciune, dacă cerea ajutorul, dacă spunea, ce să fac, Doamne? Atunci când, de exemplu, când l-a înșelat la ban și a muncit 7 ani și a primit-o pe Lia, dacă el atunci ar fi zis, ce să fac, Doamne? Și ar fi insistat. Credeți că Dumnezeu nu răspundea? Dar el n-a întrebat, a zis, o vreau și vreau Hila. Cât e? 7 ani. Perfect. La luptă, cincinală, și nu știu ce, și toate acestea le-a făcut. Când a terminat cei 14 ani și s-au născut 11 copii, a întrebat el pe Dumnezeu, Doamne, ce să fac? Ar trebui să plec acasă? Era clar că Dumnezeu lăsase, era cuvântul mamei sale, când va trebui să te chem eu. Știa că Dumnezeu ar trebui să-i răspundă, să-i vorbească dacă trebuie să plece. El ia hotărârea, plec acasă, dar o ia viclean, înțelegeți? Ca să joace tare cu Laban. Eu plec acasă. Nu, plec acasă, că nu te ești prea bună. Bine, ce simbrie îmi dai? Cam atât. Totul era negociat, părea că e negociat în sprijinul lui Laban, adică el primea mare parte, dar până la urmă el știa să-și tragă de fapt marea parte. Nu l-a întrebat pe Dumnezeu. Nu l-a întrebat. Și a făcut el de capul lui. Și când faci de capul tău, urmează dezastre. Dumnezeu te poate ajuta. Poate să te ajute. Poate să fie cu tine, chiar dacă nu-i voia lui. N-a fost voia lui să facă jocul ăsta, Iacob, acolo, nu știu ce. Da, dacă Iacob l-a jucat și pe aia, te rog, ajută-mă, nu știu ce, să mă îmbogățesc, asta e voia mea, Dumnezeu l-a ajutat. Nu s-a îmbogățit că punea surcele pe acolo prin... S-a îmbogățit că Dumnezeu i-a dat să se îmbogățească. Și când a intervenit Dumnezeu? Când Iacob era la Anaghie și nu știa ce să facă și a început să se roage, probabil. Deci când Iacob a ajuns să vă audă pe fiii lui Laban ce zic și pe Laban, așa, probabil că s-a zis, Doamne, ce să fac, ce să fac? Dacă Dumnezeu nu i-ar fi răspuns, probabil că e prima oară când Iacob a întrebat după 20 de ani ce să facă, clar, pe Dumnezeu, probabil că dacă el, Dumnezeu nu i-ar fi răspuns sau n-ar fi întrebat pe Dumnezeu, probabil că Iacob bătăuș cum e așa să se bage în față și mai ales încrezător în fratele Dumnezeu cu el că face, că îl ajută oriunde, ar fi continuat să rămână acolo și ar fi continuat să-și mărească averea cu toate privirile chiorâșe ale fiilor lui Laban, cu toate privirile chiorâșe ale tatălui și poate că s-ar fi ajuns și la crime și la ceea ce se întâmplă de obicei în foarte multe familii. Noi alegem ceva, hotărâm ceva de capul nostru, ne îmbogățim, ajungem la nu știu ce, strângem toată invidia și răutatea celor din jur și după aceea urmează lucruri râte. Vânzări, prieteni care te trădează, prieteni care te dau o denunță, oameni care... Și urmează un dezastru, un sfârșit al vieții numai în procese, în certuri, în scandaluri, în ură față de nu știu ce familii. Exact așa s-ar fi întâmplat cu Iacob, probabil, dacă el nu îl întreba pe Dumnezeu acum ce să fac, ce să fac. Și Dumnezeu i-a răspuns și a zis, pleacă în țara ta. Și zice, și-a căutat Iacob la fața lui Laban și iată, nu mai era ca fața cea mai dinainte, cum era el înainte. Să mai manifestă față de Iacob ca înainte. Atunci Domnul i-a zis către Iacob. Și aici se presupune rugăciunea lui Iacob. A zis Dumnezeu către Iacob, întoarce-te în țara părinților tăi, în patria ta și eu voi fi cu tine. Deci eu voi fi cu tine dacă te duci în țara ta acum, pleci. E ca și mai zice, ai făcut o prostie. Ai făcut-o. Ți-ai dorit averi, ți-ai dorit nu știu ce. Na, ce-ai primit. Asta e. Ura și gelozia și invidia lui Laban, a fiilor lui. Aici nu mai poți continua. Du-te. Du-te în țara ta și așa voi fi cu tine. În sensul ăsta trebuie luat. Probabil că Iacob după multă vreme a întrebat în rugăciune ce să facă. Atunci când omul știe el mai bine ceea ce trebuie să facă și hotărăște el cu de la sine putere ce să facă, Dumnezeu nu intervine. Deci atâta timp cât omul e foarte hotărât, știe el ce să facă, Dumnezeu nu intervine, să știți. Și din ce? Și așa se întâmplă în nenumărate situații. În afaceri, când ne hotărâm noi că vreau să fac o vulcanizare. Firmă de vulcanizare. M-am hotărât. Asta e voia mea. Vreau să o fac de capul meu. Așa am hotărât. Și Dumnezeu te poate ajuta. Dar s-ar putea să dai de niște necazuri pe care tu nu le bănuiai. Habar n-aveai. Tu ai luat-o vârână, nu starge. Ai zis, gata, eu știu ce fac. Nu mai... Și așa se întâmplă când te căsătorești și zici și că vrea Dumnezeu și că nu vrea fata mea. Asta e fata mea, asta e băiatul meu. Gata, m-am hotărât. Suntem hotărâți. Bine, Dumnezeu va fi de acord, chiar te va ajuta. Dar vei da de necazuri pe care poate tu, dacă întrebai sau dacă dinainte aveai de fapt rugăciune, mai ales când e vorba de lucruri foarte importante. Wow. Dacă dinainte aveai rugăciune pentru asta, poate că Dumnezeu te ferea de anumite lucruri și te punea pe o cale care ți era ție cea mai bună, cea mai odihnitoare, cea mai folositoare pentru suflet. De multe ori noi nu avem această chestie. Noi mergem ca trenul înainte, ca tancul rusesc, nu contează. Și pentru asta, da, Dumnezeu ne va ajuta, ne va ajuta. Dar asta nu înseamnă că nu vom da de situațiile limită firești, pe care noi nu le-am băgat în seamă și nu le-am cunoscut înainte. Nimeni nu-i trece prin capul omului de ce probleme se va lovi atunci când el hotărăște că face aia și aia. Pentru că lui se pare că e drept și se cuvine ceea ce cere el și ce vrea el. De ce nu intervine Dumnezeu, am zice noi? De ce nu intervine Dumnezeu chiar dacă omul nu cere clar? nu cere de la Dumnezeu niciun răspuns și nici, nu, nici înainte, nici în timp ce hotărăște, nu face mare lucru. Și dacă se roagă, îi spune Dumnezeu, te rog să mă ajuți aici. În asta, eu vreau asta. Nu zice, dacă e voia ta, dacă e bine, nu zice. Și în foarte multe situații, noi nu zicem asta, știți. Ne e și frică să zicem Hristos, dacă face altfel. Te rog, te rog, te rog, te rog, asta să faci. Și Dumnezeu nu intervine pentru că respectă libertatea omului de a alege. O respectă, să știți. Când omul pare foarte convins, dacă Dumnezeu ar sta împotriva, nu face decât să-l facă pe om și mai învârtoșor și mai căpos, să se simtă și mai nedreptățit și să acuze pe Dumnezeu o veșnicie și o viață, că eu am vrut cu fata aia, am vrut cu băiatul ăla, am vrut afacerea, am vrut orașul, am vrut țara aia, am vrut meseria, am vrut și tu nu m-ai lăsat, știți? Atunci nu intervine, pentru că omul nu va înțelege, e foarte greu să înțelegi, e foarte greu să înțelegi atunci când primești de la Dumnezeu ceva, că e cel mai bine pentru tine. Nu poți să crezi asta. Nu poți să crezi. Până nu treci tu prin ele să le vezi cu, să dai tu cu capul de el, nu crezi. Dar mare lucru este când poate omul să înțeleagă dinainte, să creadă în Dumnezeu dinainte și să zică cum vrei tu, este lucrul de săvârșit. Este cu cât trece timpul îmi dau seama că a spune ceea ce vrei tu, Doamne, este lucrul de săvârșit, este culmea măsurii omenești. Facă-se voia ta, e culmea măsurii omenești. Nu există mai înaltă decât atâta măsură omenească. Cel puțin acum, așa am stămit. Faptul că nu intervine Dumnezeu nu înseamnă că binecuvintează și îl ajută pe om în ceea ce voiește, în sensul că binecuvintează tot ceea ce ai ales tu. Și... da, binecuvintează într-o anumită măsură, dar nu este voia lui Dumnezeu, ci este îngăduința lui. El îngăduie alegerea ta, înțelegeți? Îngăduie. Și în lupta ta de a nu știu ce, de a nu greși, de a nu... în lupta ta de a fi bine cu soțul, soția pe care ți-ai ales-o, în lupta ta de a-ți merge bine în afacerea aia și zicând de pe care tu ai ales-o, trebuie să te va ajuta. Într-o anumită măsură. Totdeauna te va ajuta. Dar asta nu înseamnă că e voia lui Dumnezeu. Nu înseamnă, nu înseamnă. Înțelegeți? Nu înseamnă că e voia lui Dumnezeu. Că te ajută. Pentru că în disperare ce? Tot, te rog, te rog, te rog, ajută-mă. De cele mai multe ori, El nu intervine în alegerile noastre, în hotărârile noastre, foarte importante. Iar noi ne întâlnim și de ce nu intervine? Pentru că numai așa ne putem dumiri. Pentru că altfel nu ne putem dumiri. Și, la un moment dat, noi ne vom întâlni cu rezultatul propriilor noastre alegeri. În timpul acestor necazuri cu care ne întâlnim, noi îl putem chema pe El și El vine. Și mai repară ce se mai poate repara. Părintele Arsenie Broca avea cuvântul ăsta. Eu sunt ca un pompier care mai salvează ce se mai poate salva. Să știți că și Dumnezeu zice așa. Dumnezeu zice așa. Părintele Arsenie făcea numai părticică din Dumnezeu. Dumnezeu mai salvează în situațiile astea ce se mai poate salva, mai recuperează ce se mai poate recupera după alegerile noastre cincinale sovietice în care noi am hotărât. Noi îl chemăm după ce am ales liber și El vine și ne ajută salvând ceea ce se mai poate salva și schimba. După ceea ce alegem, după ce alegem ceva de capul nostru, s-ar putea să îi cerem cu disperare. De exemplu, să ne îmbogățim. Sau. Deci noi alegem sau Iacov a ales să mai rămână, să primească o sindrie. Și după aceea i-a cerut probabil, să se îmbogățească. Poate că nu în cuvinte, dar cu toate ființele asta vrea. Să aibă copii, ce să aibă și se vedea în fapte că asta vrea. Și Dumnezeu l-a ajutat. Și s-ar putea și la noi să fie asta, să zicem, să presupunem așa, să căsătoresc doi oameni. Te rog să fie ea soția mea, te rog, te rog, te rog, sau soțul meu. Și ți-l dă Dumnezeu și tu zici, următoarea este să mă îmbogățesc în a o iubi, în a-L iubi, să-L iubesc complet, să fiu luntre și punte. Și te ascultă Dumnezeu, s-ar putea să te asculte și să-ți dea puterea să crești în iubirea aceasta. Dar auzi ce poate urma. De exemplu, dacă tu ceri îmbogățirea, da, te poate ajuta, dar asta duce indiscutabil la creșterea invidiei în jur, ura, pisma, cum a fost la Laban și la fiii săi. Și cum îmi spun oamenii, părinte, am fost un grup de prieteni excepțional, până când noi am putut să ne cumpărăm o casă și nu știu ce, și soțul avea salariu mai mare, s-a terminat totul după aia. Numai ură, bârfe din jur, că ăla s-a rămas la un nivel mai mic și ei s-au ridicat mai sus. S-a terminat totul, numai ură și bârfă din partea celorlalți care păreau prieteni excepțional, dar n-au mai fost. Și ei ziceau, oare bine cât ne-am rugat noi să fim mai bogați, să... Nu știau ce să aleagă între cum era înainte și li se părea viața mult mai frumoasă în comuniune cu toți ceilalți și cum era. Și acum, dintr-o dată, văzându-l echipul, așa zic echipul adevărat al lor, nu știu dacă e adevărat, dar oricum, echipul schimonosit al celorlalți și, da, mai bogați, dar mai nefericiți puțin. Și se gândeau, oare a fost bine ce ne-a rugat noi atât timp? Sau în căsătorie, cerem să avem iubire totală față de celălalt. Dar această iubire totală îl face pe celălalt tot mai mărturos, dobândind ideea că merită ceea ce primește, ajungând să te disprețuiască pe tine și iubirea ta, care îi se pare ieftină și de la sine înțeles, exact ca mamele care, vai, să-mi iubesc copilul, să, vai, eu să spăl vasele, eu să spăl rufele, eu să fac tot, și dacă vrea copilul să întindă degetul, gata, ce vrei, mamă, nu știu ce, și el te va disprețui, pentru că îi se pare că mamă trebuie să facă asta, că la mama îi place să facă asta, să știu ce. Ce vrea de la mine? Adică tu ți se pare că vrei un bine, cer de la Dumnezeu cu disperare, faci, dar nu știu dacă binele ăsta o să ajungă la un bine până la sfârșit. Și o să ajungă, s-ar putea, la un mare rău. Ajungându-se la disprețuire, să-ți disprețuiască până și iubirea ta. Și să îi se pară ieftină. Stăpânirea și puterea pe care celălalt o are asupra ta îl face să nu te mai iubească, să te trateze ca pe o slugă, să se manifeste. Oamenii nu au putere să reziste în fața puterii și stăpânirii. Deci când ei dobândesc puterea și stăpânirea și la nivelul ăsta mic, asupra celuilalt, din faptul că îți declară iubire, oamenii devin monstruoși, înțelegeți? Devin monstruoși. Așa deveni și cu Dumnezeu. Îl chinim, îl punem sub talpă, zicem, dar tu mă iubești, zici cum mă iubești, dăm, păm, dregem, nu știu ce. Uite, m-ai adus în starea asta, îl terorizăm pe Dumnezeu cu chestiile astea. Pentru că știm că El e cu iubirea, El e cu iubirea și ne-a spus că ne iubește. Păi mi-ai zis, așa facem și cu oamenii. Numai Dumnezeu poate, de fapt, tainic administra iubirea totală, adică El poate să aibă iubire totală față de noi, sau iubirea noastră totală, iubirea noastră amărâtă față de El, o poate administra fără să profite, fără să leșinească, fără să ne trateze cu dispreț, fără să devină obișnuință obraznică cu noi, fără să... Asta e o putere dumnezească și o poate da această putere oamenilor care o cer. Asta e discernământul. Asta e discernământul. Fără de care iubirea devine un chin. Înțelegeți? Fără discernământ, cea mai mare iubire devine un chin. Devine o monstruozitate chinuitoare, aproape iad. Dacă nu chiar iad. Fără să ne chinească, fără să ne conducă, fără să ne... să se mofturească, ziceam eu. De multe ori nu știm să cerem și nu știm ce cerem, pentru că ceea ce cerem nu îi schimbă în rău doar pe ceilalți. Adică, de exemplu, cerem să fiu iubesc, să iubesc și să nu știu ce. Și schimbă în rău pe ceilalți, că devin cum devin. Și mă transformă pe mine într-o slugă și mă tratează ca pe un... Și le fac rău lor. Dar ceea ce cer, de multe ori mă schimbă pe mine în rău. Iacob începe să calce... Știți, de ce oare frații lui, fiii lui Iacob și Laban se uită lui fiul lui Laban și, lui Iacob, și Laban se uită altfel la Iacob? Oare nu pentru că îi cresc avuțile? Eu cred că era și o formă exterioară în care se vedea că Iacob era altceva. Nu mai era numai sluga care merge să ducă oile, să facă, să dreagă, să... Bravo, mă, s-au mulțit iar anul ăsta, bravo. Și ce, dar era tot slugă. Și era turmele lui a trei zile mai încolo de distanță ca spațiu, creșteau, erau tot mai frumoase, ciobani mulți, treabă. Altfel călca Iacob. Altă încredere avea. Nu? În sine. Și în fața soților lui, și în fața copiilor lui, și altă poziție le dea copiilor lui. Băi, du-te la turmă, băi! Acolo, nu, era o chestie așa. era un om sigur pe lucrul său, sigur pe puterea lui de... Mai ales că avea convingere că sucelele lui cu acele vergele rezolva treburile. Băi, ce înseamnă să fii deștept? Ce înseamnă să fii deștept? Aha. Și Iacov începe să calce altfel. A om de afacere, a om de încredere. Cu încredere în sine. Un om sigur pe lucrul său. Pe îndemânarea sa, pe relația sa cu Dumnezeu. Băi, ce mă ajută pe mine Dumnezeu? Orice zic, se rezolvă. Vă dați seama, a crescut chipul lui, felul cum clipește un om, se vede imediat felul cum se așează, felul cum vorbește, felul cum gesturile, toate vorbesc despre omul acela. Și oamenii imediat identifică. Păi, fiul lui Laban a văzut imediat. Băi, ce-i cu ăsta, mă, de... Și aceste, el n-a înțeles Iacov că prin ceea ce cere s-ar putea să se schimbe el și prin asta se distruge tot. Așa a fost cu Iosif, cel fiul lui Iacov, care era iubit de tatăl său în mod special și e fiul Rahelei, vai, ce copil deștept, l-a îmbrăcat în togă, cu mânești largi, ca la filozofie, a dat o haină lungă, îl trata frumos, vorbea numai frumos cu el, ăsta avea deja vise, nu știu ce și ăsta, îi asculta vise, nu putea să zică, ia mai termină mă cu visele, din star să... Nu, îl ascultau, ce zice el, ce vise are el? Și toate astea au dus la o invidie și răutate a celorlalți frați îngrozitoare, care l-au dus la, aproape la uciderea sa. Deci a fost poziția lui Iosif de mândrie. Păi se și vede când el venea de departe, vă dați seama, el venea zile în șir de la tatăl său, că l-a trimis tatăl său, du-te, vezi ce mai fac frații săi la câmp. Și el făcea zile în șir până ajungea la frații săi. Și el s-a dus în toga aia de somtoasă ca de nuntă, știți? În aia s-a dus. Un om obișnuit și eu, niște oameni de lucru și aia la treabă. El s-a dus în toga aia și ăștia de departe zic, ia uite ce face filozoful nostru deșteptutul tata cu toga lungă și nu știu ce, ia să îi punem noi de căpetănii, de petrecanii la asta. Asta a fost, înțelegeți? Ți se ridică la cap, să fiu mare, te rog, Doamne, să fiu, nu știu cum. Da, te rog, poate Dumnezeu te va ajuta, dar această treaptă la care ajungi s-ar putea să nu fii capabil să rămâi la măsura care trebuie să rămâi tu, ca om. Și vei atrage ura și gelozia și răutatea oamenilor care este înfricoșătoare. Adică este înfricoșătoare. Numai diavolul mai întrece cu răutatea lui. Răutatea oamenilor când e vorba de gelozie, de invidie față de... Numai diavolul. Exact cum zice Solomon, iubirea este mai tare decât moartea, iar gelozia este mai neagră decât iadul. Așa este. Așa este. Și să, cu oamenii să ai grijă să nu te pui, că oamenii au, exact cum zicea bătrâna aia din Covina, că zicea cu dracu, scap, că faci cruce, zici rugăciune și scap, dar la oameni nu, că nu pleacă. Oamenii nu, pot să faci orice, că tot acolo sunt. Știți? Adică, și sunt și fiii lui Dumnezeu, și eu protejez Dumnezeu, și n-ai ce faci. La dragi mai le trântești câte o tămâie. Alegem cu hotărâre liberi, convinși că e drept ceea ce hotărâm noi. Că e bine. Păi așa era convins și Iacob. Băi, dar de cât eu muncesc eu aici? Cât am muncit eu pentru fetele astea și fetele lui? Și ele trebuie să aibă și ele zestre. Adică ce mare lucru că mi-a dat până acum? Ce mi-a dat? Nu mi-a dat nimic. Eu trebuie să-mi dea ceva. Nu mi le-a dat pe ele așa, gata. Păi să-mi dea ceva. Eu mi-le-am muncit pentru ele. Am făcut zestrea mea. El ce îmi dă? Deci avea cu siguranță convingerea că e drept ce cere el. Și de-aia l-a întrebat pe Dumnezeu că să cer simbrie. Nu. A convins. Și că Dumnezeu nu are ce să nu-i, să-i fie împotrivă și să-i spună că nu. Era convins. Așa cum suntem și noi convinși atunci când cerem hotărâre ceva. E să nu spui că nu vrei să-l faci bine pe ăsta, că pe ăsta trebuie să-l faci bine. Pentru că îl știu eu, că e băiat bun, fată bună, nu știu ce, îl faci bine. Am hotărât eu. Știți? Și nu era voia lui Dumnezeu ceea ce a ales el, dar îngăduia, el îngăduie ceea ce am ales și îngăduie și la ce am ales noi și ne ajută atunci când cerem, chiar dacă nu-i voia lui Dumnezeu ce am ales noi. Ne ajută. Numai că urmările pot fi dezastroase. Deci ne ajută, dar urmările pot fi dezastroase. Dar ceea ce îi cerem cu multă stăruință, crezând că o facem în numele dreptății și adevărului, ne poate duce la multe ispite. Multe ispite. Cum l-a adus pe el la ura lui Laban. La ura fiilor lui Laban. Dacă Dumnezeu nu scotea de acolo, el putea să fie și omorât. Putea să fie omorât de fiul lui Laban și de Laban. Și el și copiii lui. ispita din care cerem tot lui Dumnezeu să ne scape. Deci după ce noi cerem, te rog, după ce, nu știu ce, ajungem la chestia, ajungem la încercări, tot lui Dumnezeu zice, scapă-ne. Și zicem, ce ai cu noi, Doamne, ce ai cu noi? Că Tu m-ai ajutat în celălalt. Atât am auzit chestia asta. Bine, dar El m-a ajutat. Adică vine o femeie cu un soț care ia să zic, numai pe ăsta să mi-l dea. Orice. Și îl dă până la urmă. Și acel soț se schimbă în timp și devine un monstru care chinuiește femeia. Și ea vine și zice, să mă ajută Dumnezeu, că El mi l-a dat. Bine, dar e greu să explic toată chestia asta, că Tu l-ai cerut. Tu ziua și noapte ai zis că El. Erai cum, știai Tu ce va urma? Nu, se convins, îl schimb, eu fac, eu trec. Bine, și acum? Păi dar să mă ajută dacă El mi l-a dat. Mi se pare atât de rău gândul ăsta, așa de urât. Crezând că o facem în numele dreptății și a adevărului, ne poate duce la multe ispite, de fapt, această alegere noastră. Ispite din care tot pe Dumnezeu rugăm să ne scapă. Dumnezeu intervine și ne scapă, dar nu ieșim la liman așa cum El pregătise să ieșim. Deci dacă lăsam Lui după Dumnezeu și rugam pe El să ne ajute în alegere, altfel ieșea pentru Iacob. Decât că, da, a ieșit Iacob de acolo, a fugit. Cum zicea bunica mea tot timpul, că mamă, când vedea că pe la televizor arăta pe unul că fugeau și jandarmii fugeau după el, cea îi face fundul, apuc, acum te apuc, așa zicea. Și așa era și Iacob. O, fugea înainte, că vine la ban cu soldații. Păi nu. Adică exact cum Sfântul, și până la urmă, într-adevăr, l-a ajuns din urmă și a fost un dezastru. Era cât pe ce să-i termine, să-i ucidă, și numai cu inima în gât asta. După aia s-a terminat cu la ban, hai cum mă întâlnesc cu Esau. Știți? Cum putea să iasă Iacob din Mesopotamia și cum a ieșit el după voia lui, știți? Adică, al dăm, fâm, dregem, nu știu ce. Bine, poftim. Exact cum povestește Sfântul Luca al Crimeei, care era convins că e bine să plece din lagăr. Era atunci, după moartea lui Stalin, o perioadă, în vremea lui Hrușciov, în care au fost eliberați mai mulți, după care au fost oricum închiși iar alții. Și aceiași. Dar oricum a fost o perioadă în care unele lagări aproape că au dispărut. Și el, fiind pe unul dintre marile râuri, nu știu, Enisei sau Obi sau Lena, nu mai știu care, din Siberia, se dezghețase râul și era vremea în care puteau veni vapoarele să ia și să-i ducă. Și erau eliberați cu nemiluita, mulți, hai, vină și ăla, vină, venea unul și citea, un gardian. Eliberat, nu știu cine, eliberat, nu știu cine. Și numai el nu era eliberat. Toți, aproape pe casă de toți și el nu era. Și el se certa cu Dumnezeu. De ce? Și Dumnezeu îi răspunde, măcar el a cerut lui Dumnezeu și se certa cu el. Că putea să se ducă la gardian, să zică, ia-l-și pe mine, cereți? Poate că putea să-l ieși pe el, că era în masă, haideți. Și pe el nu l-a spus, poate că l-a uitat, nu știu. Și Dumnezeu a răspuns și tinde la acolo un psalm ascuns pe care îl avea, nu fi ca un cal și ca un catâr, i-a răspuns Dumnezeu, cărea trebuie să-i pun zăbală și frâu și ca și mai zice, ascultă-mă, stai cu minte aici. Și într-adevăr, a venit iarna, s-a făcut Lena, Obi sau Eniseiul alunecuș și a dat drumul și lui. Dintre ultimii urași fac, nu, mergi și tu. Și el acum știind toate satele din Aval, din jos, că acesta episcop l-au întâmpinat, l-au dus cu trăsurile, l-au acoperit cu cerci, l-au oprit din sat în sat, era o deschidere în privința credinței, îl lăsau să intre în bisericile locului, să facă slujbe. Îi dădeau mâncare, el trata oameni, făcea pe acolo, iar mergea mai încolo. Și a ajuns ca un împărat. Unde a ajuns? Până acasă. Și după aia a aflat că toate acele corăbii care duseseră vara, scurta vară siberiană în care năpădesc mii de țânțari și tot felul de boli, care atunci parcă din pământul ăla veșnic înghețat, parcă iese acolo din suprafața aia care se topește, este toate bolile din lume, acei oameni înghesuiți în acele corăbii, stând mult prin tot felul de locuri, până au murit mai mult de jumătate de tifos, de tot felul de boli, până au ajuns și o foame de îngrozitoare. Și a zis, da, Doamne, mai bine cum ai zis Tu decât cum am zis eu. Știți? Adică, dar e atât de greu de înțeles lucrul ăsta pentru noi oamenii și ni se pare că sunt niște pămpălăi, că toți o iau înainte, că de ce nu dă și mie, că de ce nu face, că de ce nu trece, încât de multe ori insistăm enorm înainte lui Dumnezeu și vrem să fim și noi ca ceilalți, repede, acum, acum, acum. Și după aceea se întâmplă aceste lucruri grozave, trecem din tot felul de încercări și zicem, dacă m-ai luat și mi-ai dat, m-ai dezlegat și m-ai scos din Siberia, de ce m-ai îmbolnăvit de tifos? Și stau aici, știi? Tu ești de vină. Așa ajungem să zicem.
Dar cum, în momentul în care era supărat pe Dumnezeu, spuneați că, și se certa, spuneați că versetul era din psalm,
un psalm, da.
Dar cum l-a stat? Citindu-l?
Păi da, că tocmai atunci, când se certa cu Dumnezeu, a citit psalmul ăla și a zis, a simțit că e răspunsul pentru el. Ca și mergi Dumnezeu, băi, nu fi ca un cal și ca un catâr, care tot nu vrea, 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 vrea. Știi cum e măgarul, catâr, care nu vrea decât în partea aia, de vrea el. Până la urmă, noi ne lingem rănile și zicem, oare de ce am ieșit atât de traumatizați, ciuruiți din această situație dificilă și am produs și victime adiacente și numai dezastru. Dacă Dumnezeu a vrut să mă scape de aici, de ce a trebuit toate aceste... Și răspunsul este așa, noi zicem așa, voi Dumnezeu, așa, dar de fapt, așa a îngăduit Dumnezeu după ce noi am închis toate căile și am vrut noi asta, asta și cu asta, știți? Și nu răspundem la, nu ni se răspunde la această întrebare sau nu răspundem corect la această întrebare când zicem așa a voi Dumnezeu. Nu cred că așa a voi Dumnezeu. Sunt atât de puține situații în care putem spune că așa a voi Dumnezeu, atât de rare, eu în viața mea nu cunosc decât vreo două, trei cazuri. Două, trei cazuri din vreo 5 miliarde de întâmplări. Două, trei. În care zic, așa a voit Dumnezeu. Restul așa am îngăduit, că am ales eu, că m-am lenevit, că n-am vrut, că am nu știu ce, că m-am rugat, că am insistat, că am vrut așa, că n-am vrut așa, că... După aia a lucrat Dumnezeu cu pielea, știți cum se zice, facem cizme din pielea, pielea de damă. Este sunt. Știți, exista în vechime la... În loc să nu puneau bine, facem cizme din pielea clientului, se zicea. În sensul că duci tu pielea acolo, așa, dar se întregea că dă pielea râză pe tine și îți face cizme. Așa face Dumnezeu din pielea clientului, adică din ce îi dai tu. Dumnezeu este Cel care croiește, care încearcă să facă haine de gală pentru tine, din materialul pe care tu îl dai, adică vreau aia și îi dai materialul. Din planul clientului, că tu îi faci și planul să fie așa, 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 vreau așa, vreau așa, adică vrei și să iasă haine de gală, dar să fie haine, material pe care îl dai tu, culoare pe care îl dai tu, care, nu știu, siclam cu nu știu ce și vrei să fie de gală. Și eu știu ce nebunie acolo, tu cazi cu siclam și cu nu știu ce. Și, și măsură mică, este o chestie mică, poate dai puțin, că n-ai mare lucru să dai. Și Dumnezeu ar trebui să scoate niște haine de gală din ceea ce tu i-ai dat. Da. Dar nu se poate, nu este. Este o chestie mică, prăvădită și ai de capul ei. Deci, Dumnezeu este ca un croitor care încearcă să facă haine de gală din material și planul clientului, material prost, plan prost, material insuficient, culoare nepotrivită. Na, să scoate Dumnezeu acum haine de gală. Cam asta se întâmplă atunci când alegem noi cu voia noastră și s-ar putea să greșim enorm. Și dacă am dorit să deschidem o afacere, de exemplu, ar trebui să vorbim cu Dumnezeu sau cu cine să ne sfătim? Da, să întreb, Doamne, oare e bine? E bine, m-am hotărât eu că e bine și gata, ce să mai... Și atunci sunt câteva chestii pe care trebuie să le iei în considerare când iei o hotărâre. Una, vezi ce zice glasul conștiinței tale. Întreabă-te tu, mă, îmi va da odihnă chestia asta, mă va odihni pe mine familia, casa mea, e bine ce fac eu? Întreabă-ți inima. De cele mai multe ori, părinții, cum era părintele Paisie, spuneau, vezi ce zice inima ta. De fapt, era glasul conștiinței. Ce te odihnește mai mult? Așa, ce îți dă pace, odihnă? Dar nu liniștea aia comodității. Bă, o să stau și o să dor și să fiu fericit. Nu, nu. Nu aia. Și aia mult mai rațională și cu dreaptă măsură a conștiinței. Ce mă odihnește să fac? Deci prima dată întreabă-te cu glasul conștiinței. După aceea vezi dacă și alții au făcut și au făcut și alții, mai ales în Scriptura ai multe exemple. Și după aceea vezi dacă poți să întrebi și pe Dumnezeu și să vorbești și cu duhovnicul, da, și să te rogi pentru asta, dar aș zice eu să mai vorbesc și cu 2-3 oameni de mare încredere care poate au și ei face grijă lor. Nu te arunci nebunește înainte, neștii, mă, ce ispituri fi acolo? Care sunt problemele? Cât de greu e? Cât de... M-am alungat și Dumnezeu trebuie să mă ajute. Prima dată întreabă, te vezi. Vezi. Măi, oare e bine ce fac eu? Oare chiar se poate trăi din asta? Alții înaintea mea ce au făcut? Au reușit. Foarte, foarte mult contează asta. Și cum să ne rugăm atunci când avem de luat decizii? Să te rogi. Foarte important, pentru că apoi să putem accepta ce ne-a rânduit Dumnezeu. În primul rând să te rogi. În al doilea rând, să nu insiști enorm, după ce te-ai rugat și ai zis, Doamne, cum e voia ta? Eu aș vrea așa, dar fie voia ta. Să nu insiști enorm să-ți iasă ție cum vrei tu. Adică să-ți calci pe inimă, pe suflet, pe viață, pe rațiune, pe... De exemplu, am întâlnit asemenea situații când fata se ruga, oare e bine cu băiatul ăsta să mă căsătoresc? Oare e bine? Nu era super îndrăgostită. Poate că e băiat bun. Nu, deocamdată, cum pare așa, pare băiat bun. Și s-a întâmplat cu puțin timp înainte de căsătorie o chestie foarte urâtă, în care omul așa a ieșit din toate și au vorbit urât cu părinții. Lucruri urâte. Avea timp să se gândească, mai ales când era super îndrăgostit. Avea timp să se gândească, mă, dacă ăsta înainte căsătorie face așa, ce mai face după, știți? Trebuie să te gândești la asta. Sau, de exemplu, o fată că când, eu știu, la nunta civilă zice, hai, vaco, zice soțul tău ăla, că tu nu te mai pregătești o dată. Hai, eram nervos, eram, nu merge, domnule, fata aia n-ar trebui să mai meargă la căsătoria civilă în vecii vecilor. Sau invers, ia, să zică cine știe ce vorbe grele și tu și mama ta și toți proștii din casa ta. Da. Adică ăsta ar trebui să fie niște semne foarte clare, foarte clare. Și gata, încheiem treburile. Nu insistăm că Dumnezeu ne va ajuta. Da, te va ajuta și vă va ajuta. Dar este o cale grea. Este o cale grea. Adică o cale care nu neapărat se va ușura brusc și va fi totul perfect. Firea aceea, tot firea aceea va rămâne și va trebui o viață să rapți firea aceea, să lupți, să te străduiești, să vezi firea după aceea și rea ta, și a ta rea, și a ei în copii, să accepți asta, să, și să treci peste toate, și să zici, slavă ție, Doamne, slavă ție. Nu, să zici, dar de ce, Doamne? Asta este. Asta am ales, asta am. Și să vezi și părțile bune, că sunt și multe părți bune. Și Dumnezeu lucrează până la urmă și salvează mult. Salvează. Salvează. Scoate. Iese. Te sfințește. Pe tine, pe ea, pe toți. Vă sfințește în lupta aceea, în osteneala aceea. Citiți viața Sfântului Dimitrie Gagastatis, noul sfânt din Grecia, cu 8 fete. Să vedeți. Deci, el mărturisește după ce ea toată viața fusese o scorpie care îl mâncase de viu. Nenorocitule, toată ziua, te rogi. Unii cu trai, stai în spate, nu faci nimic. Ai 8 fete care trebuie să le pui la rânduială, să le faci nu știu ce. Numai asta auzi de ziua și noapte, ziua și noapte, ziua și noapte. Iar răbdata, 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 ziua mă lăsă, ziua mă lăsă, mă lăsă. Și are dreptate, poate, nu atâta, nu știu ce. Și fiecare își spunea gândul lui. Și ea ajunsese pentru rugăciune și osteneală așa lui și a ei, ca ea să-l îngrijească pe el pe patul suferinței și să ajungă ea la niște măsuri extraordinare. Și el să spună aproape, m-a depășit. Adică, da, se poate ajunge asta, dar cu multă osteneală. Cu multă osteneală și cu multă răbdare. Nu, nu-mi place. De ce mi-a făcut Dumnezeu una ca asta? Am plecat. Face o mare prostie. Talanții încredințați slugilor ar putea fi înțelepți și ca fi poruncile date de Mântuitorul? Da, da, da. Se poate, se poate. Da, și asta, și asta. Cum sunt? Cum sunt? Tot ce este valoros este acel talent. Dacă poruncile pentru tine sunt valoroase și sunt foarte valoroase, atunci poruncile sunt. Dacă darurile pe care ți le dă Dumnezeu în viață sunt foarte valoroase, faptul că vii într-un neam, într-o casă, cu niște părinți deosebiți și așa, și pentru tine sunt foarte valoroase și așa, și acelea pot fi parte din talanții pe care ți-a dat Dumnezeu. Dacă ceea ce moștenești tu ca fire în tine, bun, simți că ai ceva bun în tine și anumite fel de a fi care îi odihnește pe ceilalți sau îi ajută pe ceilalți, atunci aceștia sunt și aceștia sunt talanții pe care ți-a dat Dumnezeu. Și în funcție de... Talanți poate să fie și perioadele mari de liniște pe care cum suntem noi, că de 50, 60, 70, 80 de ani n-a mai fost război. N-a mai fost război. Un talent imens asta. Adică nu e de aici, de acolo. Că n-a fost foamete de 80 de ani. În afară de foametea comunistă. Că n-a fost cine știe ce alte epidemii monstruoase. Asta care a trecut a fost floare la ureche față de ce era odată. Ce epidemie. Adică aproape 40% din populația Europei dispărea după o ciumă. 40% din populația Europei. Nu așa... Acum, puțin mai mult decât de obicei. Dar nici atât la nu cred. Păcatul spovedit face ca toate păcatele de acel tip de până atunci să fie iertate. Acum, nu știu ce să zic. Adică tu vii și zici, am furat un mare. Nu știu ce. Și tu ai mai furat un cal, o vacă, un porc, un... Toate sunt iertate. Nu cred. Adică, totuși. Depinde. Dar și la înjurături, și la tot felul. Am mai jurat și eu câteodată, nu știu ce. Nu. Să spui, doar în jur constant. Că una e să, știi, se zice că hoțul, omul care fură odată, a greșit, dar omul care fură constant e hoț. Adică, depinde. Deci, omul care înjură constant, e înjurător. Omul care înjură câteodată, că acum, da, acolo nu e problemă. Acolo, că ai înjurat acum și ai înjurat acum 2 ani și nu știu ce, ți se iartă și ăla de atunci și nu știu ce. Dar nu când e constant așa și tu zici, am înjurat ieri. Bine. Nu. Dacă în perioada din lună nu vin la liturghie pentru că nu mă pot împărtăși, înseamnă că am o raportare profitoare față de Biserică și Dumnezeu. Da, dacă acea zi în care nu vin e duminică sau e sărbătoare, da, e o raportare de profitor. Mă duc în profitul meu și îmi iau eu părticica mea și nu știu ce. Nu, domnule, e ziua lui Dumnezeu, te duci pentru Dumnezeu, nu? 6 zile, Ioan Gură de Aur are această imagine în care zice că un om foarte, foarte bun s-a întâlnit cu un sărac. Și săracul a zis, da, te rog, nu știu ce. A, și ăla, omul acela foarte bun i-a zis, uite, am 7 dinari. Îți dau 6 ție și unul îmi păstrez mie. Și acela s-a dus și altă în cap la ăla și a luat și al 7-lea dinar. Și zice, acela este Dumnezeu și noi, după ce am primit 6, numai pentru noi să facem ce vrem noi, și al 7-lea, pac, dăm capul la Dumnezeu, dăm și ăsta. Ce? Adică, până la urmă, nu vii numai pentru interesul tău, vii pentru Dumnezeu, e ziua lui Dumnezeu. E ca și cum ai zice, până acum veneam la tine de ziua ta pentru că îmi făceai tort și mâncam și eu pe acolo și așa, acum n-ai mai făcut tort? Nu mai vin. E aceeași chestie. Legat de invidie, totuși, unii au anumite harisme și date de Dumnezeu. Ei cum ar trebui să facă sau să le gestioneze, să le ascunde, etc. Nu înțeleg. Și ce legătură are invidie legat din... că ai harisme și... Ai fi serios. Dacă aceste harisme, care or fi acelea, dar... Dacă aceste harisme nu sunt îmbrăcate în dulama smereniei, sunt niște ratări răsunătoare. Adică nu... Fără smerenie nu există nimic. Restul mi se par... Ceea ce ar trebui omul să facă, să învețe de mic, e cum să facă, să ajute, să fie în mijlocul oamenilor, să se folosească oamenii de ceea ce el are dar, fără să-i facă pe aceștia, fără să se mândrească și fără să-i facă pe aceștia să-l invidieze. Cum să-și păstreze el smerenia cu adevărat? Asta ar trebui să se preocupe mult, cum să scoată profit, cum să scoată profit. Asta e toată taina. Deci, invidia poate fi și o atitudine care formal nu pare iubire? Nu prea înțeleg. Adică pare formal. Păi, dar niciodată invidia nu este iubire. Ci din potrivă, de unde vine discernământul? De la strădania omului de a înțelege și de la rațiune și de la luciditate și de la dreaptă măsură și darul lui Dumnezeu. Este un amestec între lupta omului și darul lui Dumnezeu. E un dar imens atunci când reușește să simte Dumnezeu. Oricât discernământ ai avea tu, poți să cazi la un moment dat. Chiar dacă ești programat, chiar dacă ești hotărât, chiar dacă ți-ai notat. Dacă nu te ajută și Dumnezeu cu completarea la acest dar al discernământului, Dar Dumnezeu nu se va lăsa așteptat dacă tu chiar insiști că ești rămân. Și ești serios. Nu se va lăsa așteptat. Să zicem cuvinte.
Cuvinte cu adevărat să te fericite tine născătoare de Dumnezeu. Cea bucurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care părăsit căciune de Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de
Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului și acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pentru veciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne ca noi. Dumnezeu să-L mulțumesc.